Es domāju, ka sajūtas ir lieliskas, jo šodien es braukāju, es biju dažādās talkās, un tas, ko es redzēju, bija tas, ka es neredzēju atkritumus. Bija maisi, bija talcinieki, bet atkritumi nebija. Un jāsaka, iepriekšējos gados es arī braukājos, nu tomēr kaut kur tu redzi, kad nav kaut kas sakopts. Līdz ar to es varu absolūti droši apzvērēt visai Latvijai, ka Latvija ir kļuvusi daudz tīrāka, pateicoties šīm talkām. Bet talks turpināsies, un turpināsies līdz brīdim, kamēr mēs būsim pilnīgi sakopuši šo zemīti.